Typowa podręcznikowa rozmowa uśmiechnięta buźka, okul kita plerindan typik bir konus ma uśmiechnięta buźka. Jak masz na imię?
Adın ne?
Mam na imię Ahmet.
Adım Ahmet.
Skąd jesteś?
Nerelisin?
Jestem Francuzem.
Fransızım.
Gdzie mieszkasz?
Nerede yaşıyorsun?
Mieszkam w Warszawie.
Varşova'da yaşıyorum.
Ile masz lat?
Kaç yaşındasın?
Mam 27 lat.
27 yaşındayım.
Czy palisz papierosy?
Sigara içiyor musun?
Nie palę.
Sigara içmiyorum.
Czym się zajmujesz zawodowo?
Mesleğin nedir?
Jestem nauczycielem.
Öğretmenim.
Czym się interesujesz?
Neye ilgin var?
Interesuję się fotografią.
Fotoğrafçılığa ilgiliyim.
Nie lubię nudnych rozmów.
Sıkıcı sohbetleri sevmem.